Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску прайшоў 8 з'езд Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. Ніколай Статкевіч знаходзіцца ў карцэры. Намеснік генпракурора Польшы сустрэнецца з прадстаўнікамі беларускіх арганізацыяў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 23 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Цэнтрвыбаркам Прыднястроўя абвясціў вынікі першага туру выбараў прэзідэнта гэтай самаабвешчанай рэспублікі, якія адбыліся 11 снежня. Паводле дадзеных Цэнтрвыбаркаму, ніводнаму з кандыдатаў не ўдалося набраць больш за 50% галасоў, неабходных для перамовы. Ужо аднак вядома, што дзейны кіраўнік Прыднястроўя Ігар Смірноў у другі тур выбараў не выходзіць. У другім туры сустрэнуцца Яўгеній Шаўчук і Анатолій Камінскі, якія набралі каля 39,27% галасоў адпаведна. Існуе, аднак, магчымасць, што вынікі галасавання могуць быць прызнаныя несапраўднымі ў выпадку станоўчага рашэння па скарзе Ігара Смірнова аб меркаваных парушэннях падчас выбараў. Дата разгляду скаргі пакуль не прызначаная. Працягваем навіны. Ва Ўкраіне Пячэрскі раёны суд Кіева прызнаў беспадстаўнай крымінальную справу супраць экс-прэзідэнта Ўкраіны Леаніда Кучмы адносна яго дачынення да забойства ў 2000 годзе журналіста Георгія Гангадзе. Крымінальную справу супраць Кучмы распачала сёлета ў сакавіку Генеральная пракуратура Ўкраіны на падставе аўдыёзапісаў, таемна зробленых у прэзідэнцкім кабінеце і апублікаваныя тагачасным афіцэрам службы аховы Кучмы Мікалаем Мельніченкам неўзабаве пасля расправы над журналістам. Рашэнне аб адмене справы Кучмы Пячэрскі суд аргументаваў нядаўнім тлумачэннем Канстытуцыйнага суду, згодна з якім запісы Мельніченкі не могуць быць далучаныя да справы ў якасці доказаў, паколькі атрыманыя незаконным шляхам. Сам былы ахоўнік прэзідэнта, які з'ехаў з Украіны восенню, нягледзячы на абяцанне, так і не з'явіўся на паседжанні суду, які разглядаў скаргу адвакатаў Кучмы. Улетку ў дачыненні да Мельніченкі аднавілі расследаванне справы аб разгалошванні дзяржаўнай таямніцы. У верасні яго абвясцілі ў міжнародны вышук. Працягваем навіны. Еўрапарламент заклікаў да правядзення новых свабодных і справядлівых выбараў у Расіі. Пра гэта гаворыцца ў рэзалюцыі, прынятай ў Страсбуры ў сераду. У дакуменце падкрэсліваецца неабходнасць расследавання ўсіх паведамленняў аб парушэннях на выбарах у расійскую дзярждуму 4 снежня. Як заяўляюць дэпутаты, магчымасці вылучыць сваіх кандыдатаў у Расіі былі пазбаўленыя некалькі апазіцыйных партыяў, што ў значнай ступені супярэчыць прынцыпам палітычнай канкурэнцыі і плюралізму, гаворыцца ў заяве. Еўрапарламент павітаў акцыі пратэсту супраць фальшаванняў на выбарах, якія прайшлі ў дзясятках расійскіх гарадоў, падкрэсліўшы, што грамадзяне маюць права на выказванне ўласнай пазіцыі. Урад Нямеччыны ўхваліў сёння план скарачэння сваёй вайсковай прысутнасці ў Афганістане. Чакаецца, што да канца 2014 году адказнасць за бяспеку ў гэтай краіне цалкам пяройдзе ў рукі ўладаў у Кабуле. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра о 18:00. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце.